我也不是拿这些当画的，那个当旅行。
Ya tendré Maura. Ya tendré Maura para ver qué da para aquí.
Deixa sua mensagem na caixa postal.